ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ኣብያተ ክርስትያናት ነቲን ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መንግስቲ ዘውፅኦ ህዝቢ ከይእከብ ዝብል እገዳ ዕሽሽ ይብልኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ሲሞን ማርከስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ይኹልና ኣሎ።
ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ህዝቢ ምትእኽኻብ ክቋረፅ መምርሕታት ብምውፃእ ኣካላት ፀጥታ እውን ከተግብርዎ ኣዚዙ እዩ። እንተኾነ ገለ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ምትእኽኻቦም ብምቕፃሎም ነቲ እገዳ ምትግባሩ ኣፀጊሙሎም። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሚድያ ዳንኤል ፈለቀ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ጉድለት መረዳእታ እዩ ይብል።
Basically, it's a lack of understanding. It is not a kind of resisting the regulations.
ብመሰረቱ ጉድለት መረዳእታ እዩ። ነቲ መምርሒ ብምእባይ ኣይኮነን ነቲ ሓደጋ ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእ እዩ። ገለ ሰባት እቲ ሕማም ማዕረኽ እንደይ ከቢድን ተኣፋፍን ምዃኑ ሙሉእ ርድኢት የብሎምን፣ ግን እዚ ኣብ ቀረባ ከም ዝእረም ክንገብር ኢና። ንሕና እውን ብናትና ሚድያ ተጠቒምና ክንእርሞ ንፍትና ኣለና ይብል ዳንኤል ፈለቀ ተሓሒዙ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣጉል እምነትን ይጸለዉ ኣለዉ ይብል። ኣብቲ ሃገር ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ኣምልኾ ንጹር መምርሕታት ኣውፂኦም ኣለዉ። ካብ መንጉኡ ሰባት ብውሕዱ ሓደ ሜትሮን ፈረቓን ክረሓሓቁ ኣለዎም ዝብል እዩ። ዋና ጸሓፊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣባ ተሸመ ፍቕረ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዙሕ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ይገልጹ።
ቸርች ሰርቪስ ኣር ስቲል ኮንቲንዩንግ ዊዝ ኣ ቨሪ ፊው ነምበር ኦፍ ፒፕል
ቅዳሴ ብውሕድ ዝበሉ ሰባት ቀጺልና ኣለና። ንሰባት ተቐቢሎም ቦታ ዘትሕዙ ኣገልገልቲ መዲብና ኣለና። ኣብ ሓደ ጣውላ 6 ሰባት ኮፍ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ 2 ሰባት ጥራይ ኮፍ ከም ዝብሉ ኢና ንገብር ዘለና ይብሉ ኣባቶ ሸመ። እንተኾነ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ምንም ከምዘየጨንቆም ምርኣይ ንባዕሉ የሻቅሉ ዝበሉ ኣባቶ ሸመ ነዚ ሸለል ምባል ድማ ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነ ሓደገኛ ኢሎም። ማእከል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ውድብ ድማ መንግስታት ኣብ እገዳ ምእካብ ሰባት ማዕረኽ ንደይ የተግብራ ከም ዘለዎ ይከታተል ኣሎ። እቲ መምርሕታት እንተተተግቢሩ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ እናወሓደ ክኸይዱ ይብል እቲ ውድብ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ንኮሮና ቫይረስ ተቐላዕቲኦም ዝተባህሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎኦም ነብሰ ፀራትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ከምኡ ውን ዕድሚኦም ንጥሮታ ዝኣኸለ ይርከብዎም። ኣብቲ ክልል ንዝርግሐቲ ሕማም ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ብምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝምራሕ ግብረ ሓይልን ኮማንድ ፖስትን ቆይሙ በብመዓልቱ ዝተፈላለየ ውሳነታት ይሕልፍ ኣሎ ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስቴር ምስ